δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη και ανήκει στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Νίκο, γράφουμε.
Τι πλάι. Μεταξύ έχετε απελευθερωθεί τελείως οι γυναίκες και δεν σταματάτε προουδενός. Προχθές ήρθε μια μεγάλη και κάθισε στα πόδια μου εκεί που έπαιζα.
Και σε αναπλούσε. Δηλαδή δεν έπαιζες καλύτερα?
Καταρχήν άρχισε το μαεστράκι να φωνάζει απέναντι.
Όχι, δεν έπαιζες καλύτερα.
Εκείνη την ώρα όχι.
Δηλαδή και να πει, αισθανόσουν κάτι παράλυση στα χέρια, πώς?
Μία παράλυση. Λειτουργήσε μέσα μου όλη η καλοπαιδοσύνη από μικρός και ντρεπόμουν που publicly αυτή καθόταν, με είχε αγκαλιάσει και με φύλαγε και εγώ κοκκίνιζα και ίδρωνα, λες και έκανα εγώ το κακό, ας πούμε.
Δώσ' μας τώρα το μουσικό σου σήμα. Κυρίες και κύριοι, το δεύτερο πρόγραμμα φιλοξενεί σήμερα έναν πολύ αγαπητό φίλο, συνθέτη.
Τι, αρχίσαμε να γράφουμε?
Πιανίστε, γράφουμε. Συνεργάτη του προγράμματος για χρόνια, θα το θυμάστε, ας μιλήσουμε για μουσική. Και δίσταζα εγώ στην αρχή, γιατί λέω άντε όλο μίμης πλέσα στο δεύτερο, μίμης πλέσα, αλλά κάποτε έπρεπε να τον ηχογραφήσουμε.
Ευτυχώς πέρσι δεν δήλωσα στην εφορία μου ούτε μια δεκάρα από τη ραδιοφωνία, που σημαίνει ότι ποιο δεύτερο.
Και σημαίνει ότι δεύτερο συνήθως.
Όχι, σημαίνει ότι επί ένα χρόνο η απομάκρυνση, αν θέλεις με διώξατε ή θελημένη, δεν ξέρω, θα δούμε τι θα μας προκύψει από την κουβέντα, υπήρξε θαυμαστή. Τη χαρά που έκανα που δεν είχα πάρει δεκάρα από τη ραδιοφωνία, ούτε μπορεί να τη φανταστεί.
Γιατί?
Τι γιατί?
Γιατί έκανες χαρά?
Εγώ θα κλάψω. Κάποια στιγμή να συνοφριωθεί και ο εφορός μου.
Πάλι θα κλάψω.
Εν τω μεταξύ, πόσα χρόνια ψαχνόμαστε για να κάνουμε μια εκπομπή μαζί?
Πότε δεν με έχεις φωνάξει στο να μιλήσουμε για μουσική?
Κοίταξε, όταν εσύ ποτέ δεν με φώναξες για να κάνουμε μια τέτοια.
Έλα, γόρι μου, ήσουν διστακτικός.
Εγώ ήμουν διστακτικός, γιατί ξέρεις, κάποια κοπέλα που τη βλέπεις να προκόβει και να γίνεται ραδιοφωνητζού και να φανατίζεται και να κάνει όλα τα θαυμάσια και τα λάθη που μπορεί να κάνει ένας φανατισμένος, κάποια στιγμή μου προέκυψε ως διευθύντρια του δευτέρου προγράμματος και άντε τώρα εγώ να σου πω, έλα να μιλήσουμε.
Λοιπόν, τώρα θα τα πούμε όλα εδώ, αφού εσύ μας πεις πρώτα τους μουσικούς σου, ναι, που θα πλαισιώσουν, τους τραγουδιστές και ποιοι είναι αυτοί.
Καταρχήν η μουσική είναι κάποιοι από τους σπουδαιότερους στο επάγγελμα. Ο Τάσος Ολιβέρης που παίζει κρουστά με τον Αντώνη τον Μπλέσα από τη μικρότερη γένεια και το Σταύρο το Μιχαλάκη που παίζει όλα τα πληκτροφόρα, ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
Keyboards.
Μπα, εσείς τα λέτε keywords. Μάλιστα, εγώ τα λέω πληκτροφόρα. Γιατί θυμάμαι ότι κάποτε κάποιος μας παρετήρησε.
Όταν λες τώρα πληκτροφόρα, ζητάνε μετάφραση και λες keyboards.
Πολύ ωραία. Μάλιστα. Ο Σταύρος ο Μιχαλάκης λοιπόν στα πληκτροφόρα. Υπάρχει ένα πολύ ευαίσθητο παιδί που παίζει μπουζούκι, αλλά που με την ίδια ευκολία θα παίζει μεσαιωνικό λαούτο. Μιλάω για τον Γιάννη τον Πιθηκότσι. Ο Νίκος ο Καραχάλιος που είναι εκπληκτικός κιθαρίστας. Χρόνια έκανε με την Άννα τη Μούσχουρη. Και ο Παναγιώτης ο Γιωργωτάς που παίζει μπάσο. Όλα αυτά τα παιδιά όταν άκουσαν ότι εσύ και εγώ θα αρχίσουμε να μιλάμε και ό,τι προκύψει θα παίξουμε, είπανε εμείς δεν ερχόμαστε, γιατί εσείς μπορεί να πείτε να παίξουμε πράγματα που εμείς δεν τα παίζουμε καλά. Γιατί καμιά φορά εκεί που παίζουμε όλοι μαζί, ξεκινάω κάτι ξέροντας ότι η μουσικότητα τους θα τους επιτρέψει σε λίγο όχι μόνο να το παίξουν αλλά και να το αυτοσχεδιάσουν.
Για ξεκινά τώρα από αυτά που θέλω εγώ. Θα θυμάσαι, σίγουρα για τον τίτλο του «Δεν είμαι», του δίσκου που είχε κυκλοφορήσει, που είχες Μότσαρτ, Αλμπινόνι. Πώς το έλεγες, μπουζούκι?
Ναι, ότι οι κλασικοί διασκεδάζουν με μπουζούκια. Classics go, λοιπόν, μπουζούκι high.
Θύμισε μας ένα Αλμπινόνι.
Αλήθεια. Ναι. Αυτό ήταν και το σήμα, ναι, του προγράμματός μας να μιλήσουμε για μουσική.
Λοιπόν.
Ξέρεις με τι συγκίνηση
πώς
κάποτε...
Πώς έμπαινε το μπουζούκι?
Πώς έμπαινε το μπουζούκι?
Στο πιάνο.
Γιατί στο μπουζούκι? Βέβαια έμπαινε... Έκανε και την παινιά. Η εξυπνάδα σε αυτό το δίσκο ήταν ότι υπήρχε ένα τσέλο, ο Ταχιάτης, μοναδικός, η Στελίτσα Ιγαδέδη, φλαουτίστα μοναδική, και ένα πιάνο ή ένα όργ.
Δεν έχεις την κρίθαρη άρπα εσύ?
Όχι. Δεν την είχα σε αυτό το δίσκο, γιατί με την Αλίκη έχουμε δουλέψει πολύ. αυτοί κατά κάποιο τρόπο εξέθεταν το κλασικό θέμα. Και μετά ένα Σαντούρι, Διακογιώργης Τάσος, ο Πάσης Ελλάδος, ένα Μπουζούκι, ο Μπιθικοτσάκης, ο οποίος έχει και ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο σε αυτό το δίσκο, έπαιζαν την λαϊκή πλευρά, ενώ η ρυθμική αγωγή ήταν πάντα ίδια. Ο Μπιθικότσης, ο Γιαννάκης, για πρώτη φορά δεν θα παίξει πρίμο σε γκόντα όπως παίζουν όλα τα μπουζούκια, σε όλα. Αλλά σε κάποιο πρέπει να κάνει κάποιες άλλες νότες. Είναι δίπλα με το Στελάκι του Ζαφυρίου και κάποια στιγμή που παίζουμε το Αντάντε από τον Μπετόβεν την 7η, χρειάζονται δύο νότες να είναι δίπλα-δίπλα. Δηλαδή. Και τα δύο μπουζούκια έχουν αυτό.
Ναι.
Του λέω λοιπόν, θα κάνεις ρε. Κοιτάζει με τρόμο το διπλανό του, λέει εσύ τι θα κάνεις, μη. Και τον ακούω, γιατί μπροστά στο μικρόφωνο περνάει από τα ακουστικά μου μέσα από την κονσόλα, ναι. Και λέει, τρελάθηκε ο δάσκαλος. Ο δάσκαλος ήμουν εγώ που έβαζα δύο νότες δίπλα-δίπλα. Του λέει ο άλλος, παίξ το, άμα τα ακούσει με τα άλλα όργανα να είσαι σίγουρος ότι θα είναι ωραίο.
Λοιπόν, δεν θα με μπερδέψει τώρα σε πολλές φλιαρίες.
Όχι.
Θα είμαστε λίγο πιο σύντομοι. Η εκπομπή είναι μουσική, δεν είναι λόγου. Ποιο θα είναι το πρώτο σου τραγούδι?
Τι θες να σου παίξουμε?
Το πρώτο τραγούδι σου ποιο θα είναι?
Δεν είπαμε για τους τραγουδιστές.
Ναι, πες τους.
Ο Γιάννης ο Δημητράς, μια θαυμάσια φωνή. Η Πέννη Ξενάκη. Ο Αντώνης Ζαφυρόπουλος και η Κλεοπάτρα. Αυτά τα παιδιά σε μια συνεργασία που κάναμε με τον Γιώργο τον Κατσαρό τα λέμε Πλεσοκατσαρόπουλο ή Κατσαροπλεσόπουλο, ανάλογα με το τι ήθελε να προκύψει, ναι. Ποιος κάθεται στο πιάνο.
Λοιπόν, τώρα να αρχίσουμε με ένα, και με τα τέσσερα παιδιά με ένα τραγούδι σου, όποιο θέλεις.
Καλά, να αρχίσουμε.
Yeah. το φεγγάρι στα μαλλιά.
Λοιπόν, και τώρα ξεκινάει το πρόγραμμα.
Ωραία.
Ξέρεις από πού θέλω να ξεκινήσουμε? Ναι. Από το 1925 που γεννήθηκες.
24 γεννήθηκα. Τον Οκτώβριο του
24. Δεν είσαι μαζί με Χατζηδάκη και...
Με 6 μήνες διαφορά με τον Μάνο και με τον Μίκη. Δεν ξέρω ποιος είναι στη μέση.
Είχα την εντύπωση ότι και εσύ του 25.
Όχι,
είσαι.
Είμαι του 24 τον Οκτώβριο. Είμαι μεγαλύτερος 6 μήνες από τον Μάνο Θωρό. Γεννιέμαι στην Αθήνα. Το σπίτι μου είναι απέναντι στο μουσείο. Μην μου πεις γιατί δεν με κρατήσανε. Μεγαλώνω σε ένα αστικό σπίτι, αυστηρότατο. Υπάρχει ένα πιάνο. Η μαμά μου είναι κλειδοκυπαλούσα και άδουσα νεάνης. Της έχω μια λατρεία.
Μοναχό παιδί?
Ναι. Αργότερα, ύστερα από 5 χρόνια, γεννιέται η αδελφή μου η Λουκία. Εγώ κάθομαι σε αυτό το πιάνο και σκαλίζω. Και κάποια στιγμή, από το σκάλισμα, ό,τι ακούσω το παίζω. Αυτό γίνεται τόσο φυσικά, ώστε μου λένε, εντάξει, ο Μίμης παίζει και πιάνο.
Πόσο χρόνο?
6.
Δεν είχες πάει ο Δίο?
Όχι, ποτέ, ούτε ο Δίο, ούτε μάθημα. Και κάποια στιγμή έρχεται μια ξαδέλφη μου από την πόλη, Κάκια Κηφιώτη λεγόταν. Ο Δημήτρης ο Κηφιώτης ήταν στη ραδιοφωνία, δεν θα τον πρόλαβες εσύ, στο μουσικό τμήμα, για πάρα πολλά χρόνια. Κάθεται λοιπόν στο πιάνο αυτή και παίζει ένα εκπληκτικό είδος μουσικής που γιομίζει το σπίτι και την καρδιά μου. Ρωτάω τι είναι αυτό, μου λέει jazz. Και όταν γύρισε στην Κωνσταντινούπολη, μου έστειλε κάποιους δίσκους. Μέσα σε αυτούς τους δίσκους υπήρξαν τα πρώτα ακούσματα που εγώ κοπιάροντας έμαθα πιάνο. Να το παίξω?
Για να δω, ποιο ήταν?
Από το Teddy Wilson το You Never Smile On Me. It Never Smiles On Me. Ότι η ζωή δεν μου χαμογελάει ποτέ. Πω πω τι μου κάνεις τώρα.
Ο Πλέσσας έφηβος πάντα, παίζει πάρα πολύ ωραία με αυτό το χαρακτηριστικό χαμόγελο, με μια σιλουέτα που πραγματικά θυμίζει νεαρό, με την κίνηση τη ρυθμική που κρατάει με το πόδι. Εξάλλου τώρα έχουμε την ευκαιρία και όλοι οι ακροατές
και καλά
και
να πάθουν.
Ναι, τον βλέπουμε και από την τηλεόραση. Λοιπόν, περνάμε αυτή την περίοδο.
Περνάμε σε αυτή την περίοδο. Εγώ μαθαίνω πιάνο και κάποια στιγμή χάνουμε τη γιαγιά μου. Το σπίτι... Στα άσπρα, γιατί τότε βάζανε ακόμα και στους καθρέφτες τουλπάνια, επί 6 μήνες σιγή. Και η προσπάθειά μου να συνεχίσω και να μαθαίνω πιάνο διακόπτεται. Έχει αρχίσει, έχω μεγαλώσει, είμαι πια 10-11 χρονών, και το μόνο που μεταφέρω είναι τα ακούσματα ή από το μουσείο που παίζει ο Σουγιούλ που τραγουδάει, Μόλι που παίζει ο Βαγγέλης ο Κανελίδης, ή από τα Παναθήνια του 35, του 36, του 37, που είναι πάλι απέναντι από το μουσείο στο θέατρο Αθήνα. Γυρίζω σπίτι και τα παίζω όλα. Ο πατέρας μου Τζαντιώτης. Η μητέρα μου Κωνσταντινοπολίτησα. Ο Τζαντιώτης πατέρας αγαπάει την όπερα. Και κάθε τόσο σφυρίζει και μια άρια. Τη σφυρίζει με έναν τρόπο που δεν ξεχωρίζει τη μελωδία. Αυτός μέσα του τη ευχαριστιέται.
Ναι.
Αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται. Αυτά όλα τα λέω γιατί ό,τι και να του παίζα, το βρίσκε τόσο φυσικό και τόσο ωραίο που δεν μου άφησε ποτέ να μάθω. Και κάποια στιγμή που μεγάλωσα, αγριεύουν τα πράγματα και λένε «Παιδί μου, ευχή και κατά τον γονιό σου, μη γίνεις μουζικάντης». Και προορίζομαι και γίνομαι επιστήμονας. Και μάλιστα της προκοπής από ό,τι λένε, γιατί καταφέρνω να φτάσω στην Αμερική και να κάνω ανώτατες σπουδές. Μόνον που αυτές τις κάνω επειδή ένα βράδυ παίζοντας κερδίζω το πρώτο βραβείο του Πανεπιστημίου στη Μινεσότα το 1950.
Φεύγεις χωρίς μιλιά κι είχες τα χείλια, Θεέ μου, φαρμάκι που το πιέγω γουλιά, γουλιά.
Γιατί αφού τέλειωσα εδώ χημικός και καλά, επήγα στην Αμερική.
Παράλληλα όμως, εφόσον το 46 ήδη προσπαθούσε να παίξει σε κάποιο μαγαζί...
Είχε καταστραφεί η οικογένειά μου. Οι πλεσέοι σαν καπελάδες. Η μόδα των καπέλων δεν υπήρχε πια. Από βιοτέχνες πήγαν να γίνουν βιομήχανοι. Και κάποια στιγμή κατεστράφησαν, γιατί οι Γερμανοί πήραν το εργοστάσιο, οι Ιταλοί πήραν το εργοστάσιο, οι χωροφύλακες πήραν το εργοστάσιο και έμειναν μόνο κάποιοι τύχοι με σφαίρες. Και όταν ξαναξεκίνησαν μετά, κατεστράφησαν ολοσχερός.
Οπότε θες να πεις ότι ήσουν αναγκασμένος.
Μα ήμουν και το μεγαλύτερο αγόρι και έπρεπε κάτι να κάνω. Το αστείο, ο πατέρας μου νόμιζε ότι εγώ σαν νεαρός αργούσα να γυρίσω, γιατί δεν του είπε ποτέ κανείς ότι ο Μίμης δούλευε σαν πιανίστας, θα πέθαινε από μαράζι. Εγώ όμως ζούσα την οικογένειά μου. Και ας είναι καλά ο Βαγγέλης ο Ευαγγελίου, ένας από τους μεγαλύτερους αρχιμουσικούς, θα έχεις ακούσει βέβαια γι' αυτόν. Το γιο του τον Νίκο τον είχαμε στην ορχήστρα μέχρι πριν από χρόνια. Με πήρε στην ορχήστρα του, παρόλο που δεν ήξερα μουσική, και δίπλα με την τρομπέτα, δίνοντάς μου τις χαρακτηριστικές νότες της αρμονίας, με έμαθε να παίζω από αμερικάνικα, αργεντίνικα, βραζιλιάνικα, πρόγραμμα κλασικό, μέχρι και ρουμάνικα ή και τα δικά μας λαϊκά. Βλέπεις εκείνη την εποχή, Σοφάκη, αν δεν ήσουν πρώτα καλός μουσικός, δεν τολμούσες να πας παρακάτω. Γι' αυτό και πρωτοεμφανίζομαι συνθέτης το 57.
Το πρώτο σου τραγούδι μήνυμα?
Το πρώτο μου τραγούδι είναι το 52, γιατί ο συγγραφέας Νίκος Φατσέας μου λέει πάρα αυτά και γράφτα. Και γράφω το με τον έρωτα παρέα και το θέλω ποτέ να μην χωρίσουμε. Τα ξέρεις μωρέ.
Και δεν σε έχω ακούσει ποτέ να τραγουδάζεις.
Καλύτερα.
Για έλα να κάνουμε σήμερα μια.
Το ένα είναι το με τον έρωτα παρέα όλα ρόδινα κι ωραία. Το κακό
και
είναι.
Το άλλο.
Το άλλο είναι θέλω ποτέ να μην χωρίσουμε.
Ωραία είναι αυτό. Μ' αρέσει, αυτό το θυμάμαι, αλλά δεν είναι.
Επειδή είναι άνοιξη, εξαντλεί τον ρομαντισμό σου.
Για συνέχισε λίγο.
Όχι, απλώς θέλω να σου
πω.
Αυτά τα τραγούδια.
Έγραφες ωραία τότε.
Τα αγάπησαν. Είδες. Τα αγάπησαν τα καλουτάκια και τα ανέβασαν στη μουσική κομμωδία με τον έρωτα παρέα που με βάφτιζε θεατρικά. Εγώ όμως ντρεπόμουν που είχα γράψει τέτοια, γιατί την εποχή εκείνη, έχοντας πάρει πρώτο βραβείο στην Αμερική Και με μια διασκευή μου του Jerome Kern το Yesterday. Το ξέρεις?
Πω,
Χριστέ μου. Ήταν στο πανεπιστημίο, όταν πήγα την άλλη μέρα και του είπα ότι εγώ μουσική δεν ξέρω, χημεία ξέρω, μπορώ να αλλάξω την υποτροφία, γιατί είχα κερδίσει 4 χρόνια υποτροφία. Γελώντας μου λέει, αν μας αποδείξετε ότι παίζετε το ίδιο καλά χημεία όπως παίξατε πιάνο χθες το βράδυ, παιδί μου, ευχαρίστω.
Αυτό δεν τακτός είσαι, εντελώς.
Τελείως. Είχα τη χαρά, μαθαίνοντας μόνος μου, να μάθω εκείνα που νόμιζα κάθε φορά. Και με αξίωσε πια η τύχη και η καριέρα μου να διευθύνω τις μεγαλύτερες συμφωνικές ορχήστρες στον κόσμο, να παίξω με μουσικούς που κάποια στιγμή θα σου σηκωνόταν η τρίχα αν ήξερες ποιοι είναι, και να νιώσω τη μεγαλοσύνη που έχει η μουσική σαν τέχνη να μπορεί να πετυχαίνει το αγαθό της ανθρώπινης επικοινωνίας. Γιατί παίζοντας ελληνικά σε Βέλγους, σε Ιάπωνες, σε Λιθουανούς μια φορά, στη Νότιο Αφρική, σε διεθνή κοινό, ή παίζοντας με τους μεγάλους τζαζίστες που μ' αξίωσε η τύχη μου την εποχή εκείνη στην Αμερική να παίξω, με Lester Young, Coleman Hawkins, Harry James, Παναγιά μου, κάτι μουσική. Το γεγονός ότι κάποιος από αυτούς ύστερα από 5 ώρες που παίζαμε το ίδιο τραγούδι μου είπε, ρε εσύ Δημήτρη, είσαι σίγουρος ότι δεν είχες πρόγονο μαύρο? Αυτό για μένα είναι από τα μεγάλα κομπλιμέντα.
Περπατάς όμως λίγο έτσι.
Σαν μαύρος.
Λίγο έτσι, έχεις αυτή την κίνηση. Ξέρεις, έχουν μια πολύ χαρακτηριστική κίνηση στο περπάτημά τους οι μαύροι, οι νέγροι. Το έχεις προσέξει κάπως έτσι?
Εγώ ήξερα ότι πάω σαν μπάπια, διότι όταν ήμουν μικρός είχα πλατυποδία.
Πώς παρεξηγούνται όλα τα πράγματα καμιά φορά.
Όχι, άμα με βλέπεις με τα δικά σου μάτια περπατάω σαν νεύρος, τι ανάγκη έχω εγώ?
Ας το παράθυρο ανοιχτό.
Εγώ πού να τραγούδι, κλείς τον μπάζι.
Ας το παράθυρο ανοιχτό και μη φοβάσαι τον καιρό, κι αν ο βοριάς φυσάει θα έρθω κοντά σου να σταθώ, και θα το χέρι μου ζεστώ για να σε ξεγελάει. Ας το παράθυρο ανοιχτό να κοιμηθώ, να ονειρευτώ, να δω σε ποια εφημερίδα λένε πως θα αυξήσουν το μισθό. Ας το παράθυρο ανοιχτό, πήρα λαχείο λαϊκό με ένα δεκάρικο ελπίδα. Ήσυχα που θα κοιμηθώ. Ας το παράθυρο ανοιχτό, ψέματα μη ζητάς να πω, οι πίκρες μας θα μείνουν, δε θα ισιώσουν τα στραβά και πιο φτηνά τα κρυβά δεν πρόκειται να γίνουν. Ας το παράθυρο ανοιχτό να κοιμηθώ, να ονειρευτώ, να δω σε ποια εφημερίδα λένε πως θα αυξήσουν το μισθό. Ας το παράθυρο ανοιχτό, πήρα λαχείο λαϊκό με ένα δεκάρικο ελπίδα. Ήσυχα που θα κοιμηθώ.
Πώς δεν έμεινε στην Αμερική όμως?
Έπρεπε να γυρίσω, είχα μια αδελφή, έναν πατέρα άρρωστο και όταν πια πήρα το δίπλωμά μου πίστευα ότι μπορώ σαν επιστήμονας να κάνω καριέρα. Και βρέθηκα από εκεί που έκανα έρευνα σε προχωρημένους τομείς, στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, εδώ να βάφω τσόχα σε ένα εργοστάσιο. Ασύν καλά το ραδιόφωνο που με έσωσε για δεύτερη φορά. Γιατί τότε, κάνοντας πάρα πολλές εκπομπές, μπόρεσα να ζήσω όλες τις οικογένειες που είχα φτωχύνει από τους πλεσαίους, ενώ έκανα μια προσπάθεια να κάνω την επιστήμη μου έργο.
Δούλεψες καθόλου σαν χημικός?
Βέβαια, 2 χρόνια.
Πού, σε σχολείο,
όχι, σε
εργαστήριο?
Όχι, σε εργοστάσιο.
Σε εργοστάσιο.
Σε εργοστάσιο. Στην εταιρεία, ναι. Κάστρο, αυτό που σου λέω.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά κάποια στιγμή έπρεπε να διαλέξω. Ναι. Γιατί δεν μπορούσα πια. Ή το ένα ή το άλλο έπρεπε να γίνει.
Θα έσκαγες αν δεν έκανες τη μουσική, ε? Σε φαντάζομαι.
Μα μουσική έκανα πάντα, αλλά την έκανα, αν θέλεις, μόνο σαν εκτελεστής. Ντρεπόμουν να γράψω και μάλιστα να ακολουθήσω αυτά τα απλά ιδιώματα που κατά κάποιο τρόπο κατέκλυζαν μια χώρα σαν τη δική μας που ήταν μονόφωνη. Πώς να επικοινωνήσω με ανθρώπους που νιώθουν τη μεγαλοσύνη της μονόφωνης, όταν εγώ το μόνο που ξέρω είναι τη μεγαλοσύνη της πολυφωνικής μουσικής?
Ναι.
Χρειάστηκε να περάσει καιρός ασχολούμενος για να καταλάβω τι σπουδαία που ήταν τα μονόφωνα τραγούδια και να τολμήσω να γράψω τέτοια που κατά κάποιο τρόπο με καθιερώνουν και σαν συνθέτη κάποια στιγμή. Mm. Γιατί ο κόσμος μέχρι τότε έλεγε, ναι, ο Πλέσσας θαυμάσιος, αλλά δεν είναι δικός μας.
Ναι.
Και πώς να είμαι δικός τους με αυτά που έγραφα?
Και ποιο ήταν το πρώτο αυτό τραγούδι που πια περνάς στην ομάδα των συνθετών και με επιτυχία?
Νομίζω ότι τώρα πια δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ανάμεσα σε εκείνα που έγραφα τα πολυφωνικά, που τότε δεν πουλάγαν ούτε 10 αντίτυπα και που σήμερα κάνουν τρομακτικές επιτυχίες. Και θα ήθελα όλο μας το πρόγραμμα να είναι κάποια τέτοια τραγούδια, για να δεις τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στον τροβαδούρο και στο συνθέτη.
Βαθιά σιωπή στο παλιό μας δάσο, τρέξε να σε πιάσω, μου είχες πρώτο πει. Κάποια κόκκινη πληγή που δεν λέει να κλείσει το μικρό σου κλείσει δίπλα στη πηγή. Και μια κίτρινη σιγή στο παλιό μας δάσο. Oh, no.
Βαδούρος, ο λαϊκός βάρδος, ο τραγουδοποιός, γράφει τραγούδια που χαρακτηρίζουν μια εποχή. Αυτός όμως που είναι συνθέτης, γράφει τραγούδια που είναι διαχρονικά.
Αρχείου που λέμε. Δηλαδή θα παίζονται.
Θα παίζονται χωρίς να χαρακτηρίζουν όμως την εποχή τους. Θα χαρακτηρίζουν κάθε φορά την εκτέλεση της στιγμής. Και αυτό διαχωρίζει τους συνθέτες από τους τρουβαδούρους.
Που βέβαια αυτό δεν πάει να πει ότι και κάποια τραγούδια τραγουδοποιών δεν θα μείνουν.
Μεγάλα και σπουδαία, ναι, και χαρακτηριστικά, ναι, της εποχής και στίγματα, για όνομα, ναι, του Θεού.
Γιατί δεν έχουμε και στην Ελλάδα, αλλά και ξένους τραγουδοποιούς που σίγουρα ευτυχώς τα τραγούδια τους.
Ευτυχώς που, ναι, μου το λες. Και θα ήθελα το παράδειγμα που θα φέρω να είναι από δύο δικά μου τραγούδια, ναι, για να μην υπάρξει περίπτωση να θεωρηθεί ότι με αυτό ελαχιστοποιώ την προσφορά των τραγουδοποιών ή των τροβαδούρων, ναι, για όνομα του Θεού. Mm. Απλώς οι άλλοι, οι συνθέτες, μπορούμε κάποια στιγμή να έχουμε ένα στίγμα που δεν το πιάνει ο χρόνος.
Ναι.
Παράδειγμα από τα δικά μου τα τραγούδια. Η πρώτη μας νύχτα, πώς να μην θυμίσει την εποχή που ερωτευόταν η μάνα σου. Αλλά το έπεφτε βαθιά σιωπή, πώς να μην είναι ένα τραγούδι που όποτε και αν το παίξεις θα είναι αυριανό. Από το δρόμο.
Καλά, νομίζω όλος ο δρόμος, δεν ήταν ανάγκη να πούμε ένα τραγούδι.
Να, ένα παράδειγμα.
Όλος ο δρόμος.
Ο δρόμος είναι... δεν έβγαλε καμία επιτυχία. Έβγαλε 12 τραγούδια που έμειναν σαν στίγμα, που ακολουθήθηκαν και σαν ενορχήστρωση, που επηρέασαν τους νέους. Και ευτυχώς, γιατί εγώ πιστεύω πως μέσα στις αρετές ενός δημιουργού είναι το να αφήσει κάποια κατάλοιπα που να κυνηγηθούν και να δώσουν αφετηρίες για τους νέους που θα ακολουθήσουν δρόμους όχι πατημένους, αλλά φωτισμένους για να πάνε παρακάτω.
Άρχισε να παίζει μέσα στη νύχτα. Η καρδιά σου ένωσε και έγινε ένα δάκρυ στον ματιών την άκρη σαν ροδοστανιά. Έπαψε να παίζει μες στη σιγαλιά. Το τραγούδι τέλειωσε, μα η λυπημένη σαν ναυαγισμένη στη θολή ματιά.
Να το θυμάσαι.
θυμάσαι.
Μίμη, θύμισε μας λίγο την εποχή που δούλευες με τη ζωή της Τιγκουρούκλη, την Άννα Μούσχουρη, τη ζωή Μάγκου και όλα εκείνα τα κορίτσια,
και εκείνα τα κορίτσια.
Ναι, που προσπαθούσαν
τη Τζένι Βάνου, τη Γιωβάνα.
Γιωβάνα, Τζένι Βάνου, ναι.
Γι' αυτό έχω τα παιδιά μου εδώ, για να πούμε τραγούδια εκείνης της εποχής.
Καλά, εγώ θέλω να μου θυμίσεις λίγο την εποχή πώς ήταν. Δηλαδή τα μαγαζιά που δουλεύατε, τις συνθήκες, τα μεροκάματα, τον κόσμο, το κοινό.
Α, εγώ δούλευα, η πρώτη μου δουλειά είχε το φανταστικό ποσό των 50 δραχμών. Σαν πιανίστας στην ορχήστρα Ευαγγελίου.
Ναι.
Τρομακτικά
σε
λεφτά.
Σε ποιο μαγαζί?
Στην Αργεντίνα, εκεί που ξανά παίξα τώρα τελευταία. Όσο και αν σου φαίνεται παράξενο, με αυτό ζούσαν 13 οικογένειες. Πενιχρά, αλλά ζούσαν 13 οικογένειες. Πέρασε ο καιρός και άρχισα να είμαι κάποιος, δηλαδή κάτι να μετράω. Η Δανάη με έβγαλε στο ραδιόφωνο. Mm-hmm. Με βρήκε σε ένα σαλόνι και όταν είδε ότι έπαιζα και Ατίκ και Χερόπουλο, αλλά και Ψουγιούλ και Γιαννίδη.
Σε ποιο σπίτι θυμάσαι?
Δεν θυμάμαι σε ποιο σπίτι. Ναι. Θυμάμαι μονάχα ότι μου είπε, εσύ γιατί δεν έρχεσαι στο ραδιοφωνικό σταθμό να δώσεις ακρόαση.
Ναι.
Και πήγα στο ραδιοφωνικό σταθμό. Μάριος Βάρβογλης, αντίοχος Ευαγγελάτος. Ο Αστεριάδης, ραδιοφωνητής δικός μας.
Εκεί τη Σολομού.
Όχι ακόμη.
Αργότερα ήρθε.
Ο Βίρονο Κολάσης, επιτροπή. Πάω να παίξω και κάποιος που ξέρει από την ορχήστρα Ευαγγελίου ότι εγώ είμαι καλός πιανίστας, κλειδώνει τα δύο πιάνα και μου ξεκουρδίζει το τρίτο. Και εγώ κάθομαι λίγο πιο δεξιά από εκεί που κάθεται ο πιανίστας και παίζω τρασπόρτο μισό τόνο επάνω. Ίσως δεν ξέρεις πόσο δύσκολο είναι αυτό. Από εκεί που θα παίζω όμως όλα τα άσπρα, παίζω όλα τα μαύρα. Χωρίς ούτε προς στιγμήν να μου προξενήσει καμία δυσκολία.
Ελεύθερο θέμα ή ήταν κάποιο συγκεκριμένο
κάποια
κομμάτι?
Συγκεκριμένα, ναι, κομμάτια. Περνάω και γίνομαι το 1939 ο πρώτος σολίστης της ελληνικής ραδιοφωνίας και παίρνω εκπομπή με πιάνο.
Α, για τότε μιλάς?
Για τότε μιλώ.
Ου.
Αλλά από το 39 μέχρι το 46 που μιλούσαμε λίγο πριν, υπάρχει μια κατοχή. Και μέσα στην κατοχή κάποιος μαρτυράει ότι εμείς παίζουμε αμερικάνικη μουσική. Και τρώω αρκετό ξύλο στη Μέρλιν. Διότι εδήλωνα αμερικάνικα κομμάτια με ονόματα Ισπανών συνθετών. Καλά. Ήμασταν νέοι και εκείνο που θέλαμε να κάνουμε ήταν καταρχήν. Ήταν και αυτό μια διάθεση αντίδρασης. Δεν ξέρω αν θυμάσαι προχθές.
Δηλαδή 15 χρονών βγήκε.
17 χρονών. Φορούσα δε γκολφ, διότι ακόμα δεν μου επέτρεπαν να βάλω μακριά παντελόνια. Ω Χριστέ μου. Μάλιστα.
Να πάμε τώρα πίσω, λίγο τη δεκαετία του 50.
Η δεκαετία λοιπόν του 50 είναι εκεί που αρχίζουμε να ψάχνουμε καινούργιες φωνές. Και η Ζωή Τσαϊκουρούκλη είναι παιδίσκη, αλλά τραγουδάει πολύ μοντέρνα. Γίνονται οι πρώτες ελεύθερες εκπομπές, ακόμα το δεύτερο πρόγραμμα δεν έχει αρχίσει, και σε αυτές τις ελεύθερες εκπομπές μας δίνεται η ευκαιρία να βγάζουμε καινούριους. Μέσα σε αυτούς τους καινούριους υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν την επισημοποίησή τους χρόνια και χρόνια. Η Γιωβάνα, καλλιεργημένη φωνή, περιμένει 7 χρόνια και δίνει ακροάσεις για να περάσει. Η Νάνα η Μούσχουρη, άλλα 7.
Είναι αλήθεια ότι την κόψαν την Νάνα Μούσχουρη γιατί έμοιαζε πολύ με τη Ζωή Τσαϊκουρούκλη?
Όχι, την κόψανε για άλλο λόγο. Λέγανε, παίρναν στο τηλέφωνο. Εμείς τότε είχαμε ένα κουαρτέτο. Ναι. Με τον διάσημο σήμερα σκηνοθέτη Μιχάλη Οικονόμου, με τον Κώστα Σεϊτανίδη που ήταν μετά στη ραδιοφωνία, και τον Ίγκορ Τωράνιοτς, διάσημο ντράμερ που είναι σήμερα στην Αμερική. Αυτό το κουαρτέτο ήταν πολύ δημοφιλές γιατί έπαιζε εύκολα απ' όλα. Και το εύκολα ξέρεις τι σημαίνει. Μισή ώρα πριν και μισή ώρα εκπομπή σε μία ώρα. Ναι. Μεγάλη υπόθεση για τότε. Μέσα όμως σε αυτούς εμείς είχαμε αγαπήσει τη φωνή της Μούσχουρη και δώσ' του η Νάνα Μούσχουρη και δώσ' του η Νάνα Μούσχουρη. Και δώσ' του τα τηλέφωνα στη ραδιοφωνία. Κόψτε αυτή τη γάτα. Και το κόψτε αυτή τη γάτα ήταν φυσικό γιατί τα καλέκτυπα των τραγουδιστριών την εποχή εκείνη ήταν τελείως διαφορετικά. Ναι. Σκέψου, η Κούλα η Νικολαίδου, η Κάκια η Μένδρη, η Μόλι, εκπληκτικές φωνές. Η Στέλλα Γκρέκα. Έβγαινε η Μούσχουρη και τραγουδούσε έτσι ξύλινα και ίσια και μοντέρνα. Ναι. Κόψτε αυτή τη γάτα, ήταν φυσικό. Κάποια όμως στιγμή το πράγμα γύρισε. Γύρισε δε όλο μαζί κατά το τέλος της δεκαετίας του 50. Από το 57 και μετά. Ο Μάνος εγκαταλείπει τη φωλιά του Κουν και του Εθνικού και έρχεται λιγάκι προς τα δω, προσπαθεί να γράψει κάποια τραγούδια. Γίνεται το πρώτο φεστιβάλ τότε με το Κάπου Υπάρχει Αγάπη μου, το Αστέρι Αστεράκι. Αρχίζει μια καινούργια πνοή. Εγώ επιμένω στην διεθνή μουσική που γράφεται, στην πολυφωνική μουσική που γράφεται από Έλληνα συνθέτη, μέχρι κάποια στιγμή που νιώθοντας την άλλη μεριά, τολμάω και αρχίζω να γράφω μια σειρά από λαϊκά πράγματα που έρχεται στη στιγμή που τα παιδιά του Αλυσμόνη του Τσιτσάνη έχουν την ιεροσιλία να του πούνε γιατί δεν γράφεις ένα αληθινό λαϊκό σαν του Πλέσα.
Μη θυμάσαι πόσα τραγούδια έχεις γράψει συνολικά.
Θυμάμαι κάποια στιγμή που ξεκίνησα να τα δώσω στον αρμόδιο φορέα μας κατά κάποιο τρόπο για να υπάρχουν γραμμένα. Ναι. Ήταν περισσότερα ίσως από όσα έπρεπε. Αλλά... Σεμνινόμενος λέω, δεν ξέρω, νομίζω ότι περνάνε τα 1000. Βλέπω τώρα πόσο τα παλιά μας τραγούδια έρχονται και παίρνουν μια δικαίωση που δεν την είχα φανταστεί ποτέ. Τραγούδια που και αν τα χαρίζαμε θα πήγαιναν να τα αλλάξουν στο δίσκα. Ναι. Ξέρω εγώ, το μη μου πεις τίποτα. Το πόσο λίγο όταν πρωτοβγήκε, πούλησε 257 δίσκους. Και κάποια στιγμή στην επανέκδοσή του, πολύ σύντομα χρειάστηκε να το ξανατυπώσουν.
Οι Χάντρες.
Οι Χάντρες ήταν ένα παράξενο. Έδειχνε ακριβώς το πείσμα μου να μην ενδώσω στα λαϊκά την εποχή εκείνη. Γι' αυτό και ένα τέτοιο τραγούδι το τραγούδισε ο μοναδικός μας Δημήτρης Χόρν. Ήθελα δηλαδή και το λαϊκό ακόμα να έχει αυτό το στοιχείο. Δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω τις φωνές που οι συνάδελφοί μου είχαν κάνει μεγάλες επιτυχίες. Γιατί θα ήταν σαν να καβαλάω την δική τους επιτυχία. Τότε μεσορωνούσε ο Μπιθικότης, η Μοσχολιού. Δηλαδή μέσα
δηλαδή
από τραγούδια του Μίκη,
Θοδωράκης, Χατζηδάκης, Ξαρχάκος. Γιατί μεσορωνούσαν αυτοί κάποια τραγούδια. Βέβαια.
Και με κάποιες εταιρείες που ζητούσαν αποκλειστικά συμβόλαια, ένα πράγμα που δεν δέχτηκα ποτέ να κάνω, για να μην μειώσω τη θεατρική μου και την κινηματογραφική μου δουλειά. Αλλά όταν έγινε με το Χόρν η πρώτη εκτέλεση, έπιασαν και το κοπιάρισαν και βγήκε και με λαϊκούς και με ντουέτα. Έχουν βγει 3-4 δισκογραφίες που έχουν χαθεί στους 45 στροφές. Ποια ήταν η νίκη η δική μου? Ότι καμία από τις δεύτερες εκτελέσεις, ακόμα και αν ήταν λαϊκές, δεν ξεπέρασε τον τρόπο που το είπε ο Τάκης ο Χόρν. Σήμερα βέβαια αυτό το τραγούδι το ακούς σε οποιοδήποτε σκυλάδικο και όπου και να παιχθεί, λειτουργεί σαν τέτοιο. Αυτό πια είναι η δύναμη του τραγουδιού.
Τι εννοεί σκυλάδικο, Μίμη?
Εννοώ τα μέρη στα οποία ο κόσμος ξεμπουρλιάζεται ακούγοντας τραγούδια της Δευτέρας Προβολής. Και τραγούδια της Δευτέρας Προβολής, λέω, αυτά που θα ήταν καλύτερο να μην είχα γραφτεί, γιατί σαν στίγμα προσβάλλουν οτιδήποτε ιερό και όσιο έχει γίνει στο ελληνικό πεντάγραμμο. Συγχωρέσαι με που είμαι έτσι αυστηρός, Θα ήθελες να τελειώσουμε έτσι?
Το πικρό το ποτήρι μου, μοναχή μου το πίνω. Νο, μο, μοναχή μου το πίνω.
Το λαϊκό τραγούδι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και δεν μπορώ εγώ να το πιάσω στο στόμα μου. Γιατί το λαϊκό τραγούδι είναι αυτό που αντικατέστησε για κοινωνικούς λόγους το δημοτικό τραγούδι. Κάποια στιγμή δεν ήμασταν στα Ρουμάνια και στα Καταράχια, ήμασταν στις πόλεις καταπιεσμένοι.
Είναι το αστικό.
Και κάποιοι άνθρωποι είπαν πάλι τα μεράκια της μειονότητός τους μέσα από ένα άλλο είδος ηχοχρώματος που ήταν το λαϊκό. Αυτό είναι σπουδαίο. Τα καψουροτράγουδα. Αυτά που είναι επηρεασμένα από δρόμους που δεν είναι καν
δική
μας. Και αυτά που κατά κάποιο τρόπο απευθύνονται σε κάποια συναισθήματα συνθηματολογημένα. Και κακίζω το ίδιο το συνθηματολογημένο τραγούδι, έστω αν είναι ψευδοκουλτουριάρικο ή αν είναι δευτέρας προβολής λαϊκοφανές. Απ' την άλλη μεριά βέβαια δεν φταίει κανείς, ίσως εμείς φταίμε, που δεν έχουμε ισχυρό στίγμα για να κρατήσουμε εκεί που είχαμε την ποιότητα του τραγούδιου. Ξέρεις τι κάνω τώρα?
Όχι.
Μελετάω σαν τρελός τον καινούριο τρόπο σύνθεσης, την FM σύνθεση, τους αλγορίθμους και το musical computation.
Τι είναι αυτά?
Αυτά είναι η καινούρια γλώσσα της μουσικής που σου επιτρέπει από τη στιγμή που είσαι κιμπορντίστας, όπως είπες,
ναι,
να μην έχεις όριο στις δυνατότητες που μπορείς να κάνεις μέσα σε ένα δωμάτιο χωρίς τη βοήθεια κανενός μηχανήματος παρά μόνον της πληροφορικής.
Δηλαδή,
οποιαδήποτε μουσική πληροφορία. Αυτό. Έπρεπε να έχουμε ένα μαγνητόφωνο, έπρεπε να έχουμε ένα καλό, να
γυρίσει
σωστά μια καλή ταινία και μετά να αναπαράγεται από ένα καλό μεγάφωνο κλπ. Τώρα όλο αυτό το μετατρέπω σε ένα ψήγμα ηλεκτρικό. Που δεν με νοιάζει αν θα το ρίξω απάνω σε ένα σύρμα ή απάνω σε μια ζελατίνα που να μπορεί να φορτίζεται ή...
Ναι.
Το παίρνω λοιπόν αυτό, το κάνω ψήγμα και το διαβάζω σαν ψήγμα και περνώντας το από τον ίδιο τρόπο, διότι σήμερα πια όλα αυτά τα μουσικά όργανα έχουν μια κοινή πληροφόρηση που λέγεται MIDI,
ναι,
Musical Instrument Digital Information, και μπορώ εγώ να μεταφράζω από σένα, δηλαδή εσύ μιλάς ιαπωνικά και το άλλο σε ακούει και στο μεταφράζει άπτεστα πολωνικά, χωρίς τίποτε να παρεμβάλλετε παρά μόνο αυτό το ηλεκτρικό ψήγμα.
Δηλαδή αυτό το πέρασμα, το μουσικό που έκανες.
Το έκανα, το έχω κάνει ένα ψήγμα ηλεκτρικό και ό,τι ώρα πατήσω ένα κουμπί και του λέω ξαναθύμισέ μου το, μου το θυμίζει.
Το έχεις αγοράσει αυτό το μηχάνημα, το έχεις πάρει δηλαδή.
Το έχω πάρει.
Κάνει πόσο?
Α, δεν κάνουν ακριβά.
Δουλεύεις σε πιάνο ή σε συνθεσάιζερ?
Όλα, όλα. Σε πιάνο.
Και σου δίνει...
Όχι σε πιάνο, με συγχωρείς. Σε keyboard, σε συνθεσάιζερ. Ναι. Αλλά το συνθεσάιζερ αυτό κάνει μόνο ό,τι του πω εγώ. Γι' αυτό χρησιμοποιώ την ψηφιακή τεχνολογία και την ανώτερη τεχνολογία. Εάν δεν με υπακούει, μου βγάζει πράγματα που με κάνουν έξαλλο.
Ποτάκια.
Λέει δηλαδή, ναι, είσαι βλάκας, ξαναπροσπάθησε. Ναι, τι είναι αυτό που μου λες, δεν το έχω μέσα μου και τέτοια.
Ναι. Εσύ το καταλαβαίνεις?
Εγώ έφτασα να το καταλαβαίνω. Αλλά δεν σου κρύβω ότι 15 μέρες δεν κοιμήθηκα καλά.
Τις είναι πρώτες... φρέσκο αυτό τώρα.
Τελείως φρέσκο. Τις πρώτες 7 ένιωθα τελείως ηλίθιος. Θες να σου στείλω ένα δείγμα?
Από περίεργη, έτσι. Αλλά βέβαια το καλύτερο είναι να...
Να έρθεις να το δεις να γίνεται.
Στο εργαστήριο. Ναι. Ναι. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκπομπή.
Είσαι καλεσμένη.
Και η Τζέλα?
Η Τζέλα δεν ακούει τίποτα.
Τίποτα.
Οπότε καλά κάνει και δεν ανησυχεί. Διότι πάβει να ενοχλείται κιόλα ενδεχομένω από την προσπάθεια. Γιατί όλα αυτά γίνονται, σου λέω. Περνάνε ψήγματα ηλεκτρικά. Δεν ακούς τίποτα.
Μιλήσαμε για τα επαγγελματικά σου, τα καλλιτεχνικά σου, όλα αυτά. Πες μου τώρα παράλληλα τα προσωπικά σου, η ιδιωτική σου ζωή. Εσύ σαν... πώς πέρασαν αυτά τα χρόνια?
Γεμάτα έρωτα. Με την έννοια του εράν και του εράστε.
Ναι.
Δεν έκανα τίποτα που να μην το ερωτεύουμε φανατικά.
Επίσημος φιλοξενούμενος σήμερα, ο συνθέτης Μίμης Πλέσσας, ο οποίος πρέπει να ξέρει ότι με κούρασε πάρα πολύ στο μοντάζ, γιατί μου μιλούσε επί μία ώρα, το πρόγραμμα είναι 55 λεπτά μόνο, άντε να βάλεις και τα τραγούδια. Λοιπόν, να ξέρει ότι πολλά από αυτά που υπόθηκαν, δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τα περάσουμε και στην εκπομπή. Ακούστε όμως και αυτό.
Υπάρχει ένα κλασικό τραγούδι που έπαιζε η μητέρα μου. Λεγότανε «Ρεπρός Νταμούρ» και όλες οι κλειδοκυμβαλούσες νεάνιδες το παίζανε. Εγώ το πήρα αυτές τις πατούτες μόνο σαν εισαγωγή για να συνεχίσω... Ο παλιός φωνόγραφος πάνω στο τραπέζι. Πολύ ωραία, αλλά γιατί? Αυτό δεν το ήθελε να το βάλουμε στο δίσκο ο τότε διευθυντής της εταιρείας Αλέκος Πατσιφάς. Ένας άνθρωπος οξυδερκέστατος, κάπως το είχε κολλήσει. Στείλωσα πόδια και εγώ, είπα ή το βάζουμε ή δεν κάνουμε το δίσκο. Το βάλαμε, έγινε η πρώτη μεγάλη του επιτυχία. Είχε όμως το λόγο που έγινε. Κάπου λέγαμε... Ξημερώνει Κυριακή, μη μου λυπάσαι, είναι όμορφη ζωή να το θυμάσαι. Και τότε όλος ο κόσμος ήθελε να ξημερώσει η Κυριακή. Γιατί μέσα από αυτό κρατούσαμε τη σκέψη μας ορθή. Θέλαμε η Κυριακή να είναι η μέρα της ελευθεριάς. Θέλαμε να φύγουν οι βρωμοπόδαροι που μας κυβερνούσαν για να ξαναμπορέσουμε να σκεπτόμαστε ανοιχτά. Εκείνη ήταν μια εύκολη εποχή. Αν είχες κάποιες αλήθειες να πεις και δεν τις έλεγες κραυγαλαία, ο κόσμος σαγκάλιαζε και θα πρέπει να παραδεχθείς πως. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά τραγούδια την εποχή.
Την επταετία μιλάμε τώρα, ναι.
Που μαυρισμένη η εποχή σε όλα τα άλλα, σε αυτήν τη δημιουργία που σοβαρά προσπάθησε να κρατήσει μέσα από το τραγούδι, μέσα από το τράγου την οδή, μέσα από αυτήν την αμεσότητα, ανοιχτό το μυαλό μας, όσοι το πετύχαμε, σήμερα εισπράττουμε τα μπράβο μας από τον κόσμο που δεν το ξέχασε. Και φαίνεται ότι άνθεξα αρκετά ώστε να γίνω ρετρό του εαυτού μου και περνάω αυτή την εποχή. Και βλέπω τον κόσμο να λέει: η μάνα μου ερωτεύτηκε με τραγούδι σου. Ο πατέρας μου πολέμησε με τραγούδι σου. Το παιδί μας με το μυριολόι μέσα στο Πολυτεχνείο ατσάλωσε. Και κάποια στιγμή και εκ των υστέρων δεν τα πρόδωσες όλα αυτά γιατί δεν τα έκανες λάβαρο.
Ναι.
Και σήμερα αυτό εισπράτεται. Είναι αργάλες
ή θα... Το μυριολόι ποιο είναι?
Να ρίξω το μεγάλο μου καημό.
Τα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα, εκτός από τον ίδιο, ερμήνευσαν ο Γιάννης Δημητράς, η Πέννη Ξενάκη, ο Αντώνης Ζαφυρόπουλος και η Κλεοπάτρα. Ηχογράφησε ο Νίκος Χανιώτης. Το μοντάζ έγινε με το Μάκη Γίγα. Παραγωγή Σοφία Μιχαλίτση.
Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη και ανήκει στο αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.